deň, vítajte pri počúvaní Colonnade Talks podcastu poisťovne Colonnade Insurance. Moje meno je Viktória Kožová a aj v tejto epizóde vás spolu s mojimi hostiami, odborníkmi vo svojej oblasti prevedieme informáciami zo sveta poistenia. Dnes tu máme už ostrieľanú hostku Renátku Doktoríkovú, našu opisovateľku, ktorú si môžete pamätať z epizódy napríklad o poistení Safe Shop alebo o tom, kto poisťuje poisťovne. Ahoj Renátka.
Ahojte, dobrý deň.
Dnes však na tému, prečo poisťovne neplnia, bude diskutovať s naším riaditeľom odboru poistenia podnikateľov Marekom Berešom. Ahoj Marek.
Ahoj Viki, zdravím vás všetkých.
Prečo sa teda s poisťovňami spája povera, že neplnia, čo sa za tým skrýva, ako vieme našim klientom pomôcť, to všetko sa dozviete v dnešnej časti Colonnade Talks. Ešte raz vítajte. Prečo teda sa podľa vás s poisťovňami spája akási, ja neviem, v úvodzovkách možno aj stigma, že neplnia alebo pracujú v neprospech klienta alebo že poisťovne chcú len zarobiť, tak určite ste sa s týmto stretli už vo svojej praxi. Aký máte na to názor?
Tak áno, je to niečo, s čím sa stretávame. Cítime to, že je tu takáto stigma, ako si to nazvala. A tých príčin je podľa mňa viacero. Je to určite aj taká možno ľudská vlastnosť, že niekedy sa tie negatívne správy šíria trošku rýchlejšie ako možno pozitívne, ale musíme si priznať aj my poisťovne, že máme trošku maslo na hlave v tom, že niekedy sa naozaj stáva, že niekedy poisťovne neplnia niektoré škody, ktoré by možno mali plniť, že čakajú, či to bude klient alebo makler nejakým spôsobom reklamovať. Čo by sa samozrejme nemalo stávať. A som rád, že v našej poisťovni, verím, som o tom presvedčený, že to takto nefunguje. Snažíme sa o to. Ale potom je tu aj tá verejná mienka a taká tá publicita, ktorá skorej možno si vyberá tie negatívne príklady, kedy možno nebolo niečo drobné preplatené. Ale málo sa hovorí o tom, že poisťovne naozaj platia aj veľké škody. Požiare sa stávajú bežne, poisťovne to platia, sú tu povodne, rôzne ďalšie katastrofické rizika, ale aj bežné, frekvenčnejšie škody, ktoré poisťovne bežne platia a o tomto sa mnohokrát ľudia nedozvedia.
Ja by som to asi tiež takto nejako definovala a videla presne, ako povedal Marek, že je to ten ľudský faktor a to naše, že sa zdieľa na najmä to negatívne, že naozaj málo kto príde s niečím, že viete čo, dneska som bol spokojný, lebo mi poisťovňa zaplatila to autíčko a tak ďalej. Väčšinou, bohužiaľ, áno, asi sme všetci takí, prídeme, no viete čo, zase ma nahnevali, zase toto a tak. Takže to negatívne šírime asi oveľa častejšie a aj poisťovne naozaj vôbec neprezentujú to, čo zaplatili a to, čo urobili. A myslím si, že je to škoda, pretože ja si dovolím len také čísla z trhu. Za minulý rok poisťovne vyplatili naozaj 600 miliónov eur na poistných plneniach, čo si myslím, že je číslo, za ktoré sa nemusíme hanbiť a ktoré, keď to zoberieme z toho sociálno-ekonomického hľadiska, naozaj pomáha našej spoločnosti, pomáha jednotlivcom a je to niečo, čo by sa malo viacej propagovať. Takže určite si myslím, že chýba ten marketing a chýba to povedomie tých ľudí, že koľko vlastne v reáli poisťovne zaplatia a koľko peňažkov sa vráti naspäť do tej spoločnosti.
To je asi je pravda, ale viem si predstaviť, že aj taký ten klasický argument bežne v širokej verejnosti môže byť to, že teda naozaj poisťovne chcú len zarobiť, ide im len o zisk. Tak čo sa teda vôbec skrýva za plnením alebo neplnením?
Každej poisťovni samozrejme ide o zisk, lebo je to komerčný subjekt a je to tak správne. Ja verím v tú úlohu trhu, že to zariadi, že to funguje ako má, ale samozrejme je tam ten prvok a to práve orechové, to je len vtedy, ak aj tá poisťovňa to vníma ako také svoje poslanie, že naozaj byť blízko tým ľuďom práve v tej situácii, keď sa im stane nejaká škoda alebo spôsobe niekomu inému škodu, je to náročné po aj takej ľudskej stránke, finančnej samozrejme, čiže práve vtedy to poistenie má zabrať ako má. Ale tá úloha toho trhu a tá motivácia dosahovať ten zisk vlastne núti tie poisťovne robiť to poistenie dobre, správne, tak, aby slúžilo ľuďom, Nemôžeme si dovoliť hazardovať s ich dôverou, či už klientov alebo sprostredkovateľov poistenia, s ktorými teda spolupracujeme. A preto je veľmi krátko zrake si myslieť, že nejakým neplnením, neoprávneným neplnením škôl, že by sme mohli dlhodobo profitovať.
Renátka, tvoje zrnko múdrosti, alebo možno z toho pohľadu upisovateľa?
No, ja by som len povedala toľko, že je to možno aj vnímanie jednotlivých ľudí toho poistenia, lebo my poisťovací často hovoríme o pojmoch ako náhle a neočakávané. Naozaj toto má byť to gro toho poistenia, že poisťujeme náhle a neočakávané. Ale bohužiaľ nie všetci klienti to vnímajú takto a veľa klientov si spája poistenie s takým, že fondom údržby by som to povedala, a sú potom naozaj na nás nahnevaní a sú sklamaní, keď im neplatíme také bežné prevádzkové škody, ktoré by naozaj mali oni si riešiť zo svojich zdrojov, zo svojich rezerv. A poistenie má naozaj slúžiť len na to, že pomáhame zachraňovať tú existenciu pri tom náhlom a neočakávanom a pri tom likvidačnom naozaj nejakom likvidačnej udalosti, že toto ponímanie naozaj by mali klienti trošku zmeniť a nečakať, že ja teda nemám rada to, keď mi nejaký klient povie, že veď ja som ešte nečerpal z poistenia, tak prečo mi to nechcete zaplatiť? Naozaj my nie sme sporiaci fond, my sme fond na záchranu proste tej fabriky ako takej, nie na záchranu nejakých udržbárskych vecí, ktoré by mali byť proste bežne riešené z tých fondov toho klienta. No a potom v neposlednom rade je ten dôvod neplnenia naozaj v tom, že klienti sa nezaujímajú, čo vlastne majú poistenie, nedojednajú si to poistenie správne a hneď na začiatku si nepovedia, že čo vlastne od toho poistenia očakávajú. Samozrejme, nie je to chyba tých klientov ako takých, pretože máme tu odbornú verejnosť, čo sa týka sprostredkovateľov, upisovateľov alebo samotných poisťovní, ktorí by mali byť nositeľom tých know-how, informácií a poradiť tým klientom, ale nie vždy to tí klienti chcú, sa ocenia a vedia si nastaviť. Takže to si možno ešte rozoberieme ďalej, ale to si myslím, že sú také hlavné dôvody teda toho, prečo naozaj neplníme alebo prečo nás tak vnímajú tí klienti, že je to možno trošku zle nastavené očakávanie z toho poistenia a potom aj to samotné definovanie, čo chcem mať poistenie a ako to budem mať poistené.
Marek, vyzeráš, ešte by si chcel na toto reagovať?
Mňa napadol taký príklad, možno aby sme boli názornejší, boli nejaké, ako to už v dnešnej dobe býva, častejšie rôzne také búrky náhle a riešili sme jeden bytový dom, kde vlastne boli zatečené priestory, ale vlastne pri obliadke sa zistilo, že to nebolo z tej konkrétnej búrky, ale že tam už dlhodobo vlhli niektoré steny, strechy a podobne. Čiže k tej škode, nadviažem na Renátku, nedošlo náhle, neočakávanie. Bolo to postupné, tá škoda vznikala postupne a vlastne aj o nej vedel ten klient a neriešil ten technický stav budovy. Čiže v žiadnom prípade to nesplňalo tú definíciu poistného krytia alebo toho, čo by malo byť obsahom poistenia a tam sme jednoznačne teda museli to zamietnúť. Fajn je to vtedy, keď obidve strany to chápu rovnako, bohužiaľ nevždy sa to podarí, niekedy potom pretrváva to negatívne vnímanie, hoci si myslím, že v takýchto prípadoch jednoznačne my v podstate aj chránime tie prostriedky iných poistených, ktorí si zaplatili za poistenie a očakávajú, že dostanú to plnenie. A my nemôžeme takéto škody plniť, lebo vlastne by sme okradali aj tých ostatných.
Čiže to, že ide o nejakú náhlu a neočakávanú škodu, to sú asi také dve kritériá, ktoré sledujeme. Ale teda, aké možno nejaké ďalšie hľadiska poisťovňa zohľadňuje pri tom rozhodovaní, či klient má alebo nemá nárok na plnenie?
No, keby sme išli tak čisto technicky, možno ako uvažuje likvidátor, hoci ja likvidátor nie som, ale určite musí byť poistený ten predmet poistenia. Hej? Keď sa mi stane škoda na budove, musí byť tá daná budova poistená. Ak sa mi stane škoda v infraštruktúre v okolí budovy alebo na nejakom plote, poistím si len vyslovene len budovu, A nespomeniem, že mám tam ešte aj, ja neviem, parkovisko, kde sú nejaké lampy a oplotenie a proste nie je to tam zahrnuté, no tak potom to poistené nie je, bohužiaľ. Ďalšia vec sú poistné nebezpečenstva, čiže tie rizika, proti ktorým sa poistujem. Základný požiar, rôzne katastrofické rizika, odsúdenie, vandalizmus a tak ďalej. Klient má možnosť si vybrať a mal by mať možnosť takého informovaného rozhodnutia o tom, že aké rizika existujú, aké mu hrozia, aké sú poistiteľné, lebo nie všetky rizika sú poistiteľné. A teda tam je tá úloha sprostredkovateľa poistenia, aby mu tie rizika zhodnotil, predostrel varianty riešenia, aby si mohol klient informovane vybrať. Čiže mnohokrát v tom sa stáva, že nie je dojednané to poistné nebezpečenstvo, z ktorého škoda vznikla. Tam môžem uviesť príklad jedného takého poistenia laboratórnych prístrojov, kde klient sa rozhodol vybrať si iba základné živelné poistenie a poistenie proti vodovodným nebezpečenstvám a nevybral si možnosť poistenia lomu stroja, čiže takých technických rizík. No a škoda nastala v dôsledku úniku chladiaceho média z jedného prístroja. Klient sa domnieval, že by to malo byť poistením kryté, nakoľko má poistené vodovodné nebezpečenstva, ale vlastne k tej škode nedošlo tým, že by to samotné médium poškodilo ten prístroj, ale išlo technickú závadu, kedy ten prístroj v dôsledku úniku prestal chladiť a došlo vlastne k prehriatiu a poškodeniu. Čiže tam jednoznačne, pokiaľ by si klient vybral aj to poistenie lomu stroja, mohol to mať likvidné, a tak toto žiaľ likvidné nemal. A ďalej je to potom samozrejme doba trvania poistenia, miesto poistenia, územný rozsah. Veľmi dôležitá je správne nastavená poistná suma. Čiže ten majetok by sa mal poisťovať na takú hodnotu, akú v skutočnosti má, aké sú náklady na jeho znovu nadobudnutie v podobnom, v rovnakom stave. Čiže za koľko by som danú budovu postavil, vrátanie ceny práce, materiálov a tak ďalej. Tam samozrejme treba to aj potom medziročne nejakým spôsobom aktualizovať, lebo vieme, že ceny sa vyvíjajú, máme infláciu a podobne. Tak by som mal byť názorný a s tým už asi skončím, aby som nerozprával dlho k tomu podpoisteniu. Tak predstavte si, že by ste mali, že by nejaká budova mala hodnotu 1 milión eur a vy by ste si ju poistili na 500 tisíc eur. To je ako by ste si poistili len polovicu. Čiže keby sa stala akákoľvek škoda na tej budove, tak z každej škody vám vieme zaplatiť logicky len polovicu. Takže možno ma Renátka doplní, to sú také základné veci, na ktoré dbáme pri vstupe do poistenia.
To je niečo teda, čo aj často tu v podcastoch spomíname, že treba si naozaj dať pozor, aby sme mali stále aktuálnu tú poistnú zmluvu, aj poistnú sumu, teda stále, ja neviem, v rozmedzi 2 rokov sa na to pozrieť, že či som náhodou čo si nezmenil, či sa mi tá hodnota nejakým spôsobom nenavýšila, nepoklesla, aby som skrátka bol chránený tak, ako mám byť. Renátka, teda, ty si chcela doplniť?
Ja som chcela, možno toto sú tie také technické parametre, ktoré vyplývajú z tej samotnej zmluvy a ktoré sú pri vstupe do toho poistenia nastavované a mali by byť exaktne aj vysvetlené klientovi a zhodnotené. Možno sme ešte zabudli spomenúť, že rozhodujúca je tiež aj výška spoluúčasti, že ktorú si klient dojedná, pretože keď je naozaj škoda pod spoluúčasť, tak nemá nárok na poistné plnenie, respektíve nevznikne mu poistné plnenie. Takže to je tiež taký technický parameter. Ale ja by som ešte doplnila možno, teda ako sme už spomínali, aj tú starostlivosť o ten majetok a samotnú tú údržbu, respektíve nejaké naplnenie predpisov a regulí, ktoré má klient zo zákona. Lebo naozaj častokrát sa nám stáva, že pri poistnej udalosti sa zistí, že klient zásadne porušil nejaké nariadenia alebo predpísané veci, ktoré mu ukladá buď legislatíva alebo nejaké iné smernice, a v tom prípade naozaj klient nemá nárok na poistné plnenie, pretože nemôžeme my supportovať to, že klient je nedbalý a nesplňa si svoje povinnosti a my mu to zaplatíme. Takže tu na tiež si klient musí uvedomiť, že v prvom rade musí splňať všetky predpísané veci, musí používať predmety poistenia v súlade s návodmi na použitie alebo s predpismi výrobcu, A aj samotní pracovníci musia dodržiavať nejaké tie základné kritériá a parametre, pretože napríklad častokrát škody pod vplyvom alkoholu sú zamietnuté a potom sú aj klienti alebo všetci nahnevaní, že sme neplnili, ale tak myslím si, že je to spoločensky pochopiteľné, že nemôže poisťovňa takéto hrubé porušovania nejakým spôsobom vyplatiť, alebo že by nesankcionovala takéto porušenia. Takže aj tu nás si klient musí uvedomiť, že v prvom rade musím sa ja správať zodpovedne, musím spĺňať všetko, čo mi predpisujú legislatíva. Častokrát aj my poisťovne samozrejme predpisujeme nejaké spôsoby ochrany toho majetku a potom môžem očakávať, že mi naozaj poisťovňa zaplatí na to, na čo mám nárok, pretože vtedy je tá škoda náhla a neočakávaná, ako sme povedali. Keď niekto niečo nedodržuje, niečo porušuje, tak už nemôžeme hovoriť o náhlom a neočakávanom. Takže to len tak z mojej strany na doplnenie.
Také prvé teda zlaté pravidlo asi naozaj byť oboznamený s tou poistnou zmluvou. Však, že byť zorientovaný v tom, čo mám, čo nemám poistené, na čo mám, na čo nemám nárok. A ak toto z nejakých, ja neviem, svojich kapacít nestíham, tak sa môžem teda obrátiť na ďalších ľudí, či už našich kolegov, alebo sprostredkovateľov. Spomínali sme aj likvidáciu, tak kto vlastne z našich kolegov je v tomto procese nejakým spôsobom zapojený?
Mohla by som ešte Viki dodať, že ja by som toto, čo si povedala, že oboznámený s poistnou zmluvou, možno trošku otočila. Že v prvom rade si ja osobne myslím, že klient by mal byť oboznámený so svojou prevádzkou, aké rizika mu tam naozaj hrozia, čo vlastne od toho poistenia očakáva. A to by mal jednoznačne nejakým spôsobom zhodnotiť a v tomto smere potom aj žiadať uzatvorenie tej poistnej zmluvy, lebo samotná tá poistná zmluva alebo to, čo je v nej dojednané, je to, čo klient požaduje. A on by v prvom rade mal poznať tú svoju prevádzku a vedieť zhodnotiť, že aha, tak tuto mi hrozí to najväčšie riziko, toto by mohlo spôsobiť, že už nebudem schopný ďalej fungovať, keď sa mi stane takáto konkrétna škoda a tak ďalej, lebo často vnímame poistenie ako požiarne poistenie, že naozaj vždy hovoríme o tom, že ten požiar je to najkatastrofickejšie, ale nevždy to musí byť pravda a klient si musí uvedomiť, že aha, mne tu síce ten požiar možno nehrozí, ale hrozí mi tu nejaké fatálne prerušenie prevádzky z dôvodu lomu stroja, pretože keď mi tento jeden stroj vypadne, ja budem úplne v strate, pretože nebudem schopný vyrábať možno rok alebo koľko. Tak naozaj v prvom rade si klient musí povedať, čo čaká od poistenia a potom samozrejme už je na tých ľuďoch s odborným nejakým zázemím, či už sprostredkovateľ, alebo ten upisovateľ v poisťovni to preniesť do tej poistnej zmluvy. Tak prepáč, že som ti skočila, ale nedalo mi to nedoplniť z toho druhého pohľadu.
Nič, pokojne. Aj vidím, že Marek teda prikyvuje. Je niečo, čo by si chcel k tomuto dodať?
Ja by som len dodal, že vieme tam podať pomocnú ruku klientom v podobe risk managementu. Je to služba, ktorú poisťovňa robí aj pre klienta, v záujme klienta, ale aj vo svojom vlastnom záujme. Ten rizikový inžinier má naozaj veľké skúsenosti z rôznych fabrík, pozná tie výrobné procesy, rizika, ktoré tam môžu hroziť. Takže naozaj vie aj zhodnotiť tie rizika, aj upozorniť na ne. Vie veľmi dobre odporúčiť a je to súčasťou a záverom každej rizikovej obhliadky, že dá klientovi písomné odporúčania na zníženie rizika. Mnohé z nich bývajú čisto organizačného charakteru, že vlastne klienta to ani v zásade nič nestojí, stačí, že urobí určité opatrenia na prevádzke a môže pomerne výrazne vylepšiť to svoje riziko a prispieť prevencii, o čo by nám teda spoločne malo ísť, lebo myslím si, že nikto nechce utrpieť škodu napriek tomu, že je poistený na základe tomu predchádza. Ale viedať aj odporúčania investičného charakteru, už také zásadnejšie, ktoré už klienta niečo stojí, ale ak chce s tým rizikom pracovať a predchádza tým škodám, tak je dobre si nechať poradiť. Takže toto je niečo, čo v podstate ponúkame pri nejakých väčších priemyselných rizikách. V zásade klient za to neplatí, je to súčasťou toho procesu uzatvárania zmluvy, že tam toho rizikového inžiniera vieme poslať.
Čiže spomíname riziko inžiniera, spomíname likvidáciu, poďme si to celé zosumarizovať nejako. Kto je vlastne zainvolvovaný teda v tom procese, kto všetko vie pomôcť klientom?
Pravidla, klient spolupracuje so sprostredkovateľom poistenia, ktorý mu poradí, vytvorí ten poistný program, to znamená nejaký súhrn, nejakú takú skladbu poistenia, čo má byť poistené proti nejakým rizikám. A spíše aj nejaké rizikové údaje, dotazník, spraví prehliadku, prevádzky, náplky. To je ten ideálny prípad, keď máme tento rozsah údajov a vlastne s týmto oslovia poisťovňu, dostane sa to na stôl upisovateľa poistenia, ktorý je od toho, aby to riziko zhodnotil, navrhol konkrétne podmienky poistenia, za ktorých je poisťovňa ochotná akceptovať to riziko do poistenia. A upisovateľ často spolupracuje s rizikovým inžinierom v prípade nejakých zložitejších rizik výrobných procesov a podobne, aby sa poradil, aby to riziko zhodnotil zo všetkých strán. A čo je u nás veľmi dobré a prečo aj rád pracujem v Kolónej, je, že úzko funguje spolupráca aj s likvidáciou poistenia, kde my sa učíme vzájomne aj z tých škôd, ktoré už boli, a aj konzultujeme ten spôsob, alebo teda tú formuláciu poistných zmluv a krytí, tak aby sme to neustále vylepšovali a učili sa na tom, čo život prináša, aby to poistenie potom zabralo v prípade vzniku škody tak, ako má. Čiže zainvolvovaných je pomerne dosť osôb, no pri tých jednoduchších prípadoch možno nie, to nie je to vždy tak samozrejme, ale inak funguje spolupráca a upisovateľ, rizikový inžinier, likvidátor, niekedy v prípade rôznych zodpovednostných poistení je potrebný aj názor právnika, sú to také rôzne právne záležitosti, čiže poistenstvo je domov mnohých profesí, tam naozaj sa využije všetko, veľmi dobre využijeme stavbárov, strojárov, rôzne profesie, čiže človek sa tu naozaj učí po celý život.
A určite využívame teda aj externých ľudí ako znalcov a podobne, lebo naozaj pri tej likvidácii je ťažko uchopiť taký široký segment, aby ľudia s poisťovne vedeli posúdiť adekvátne tie nároky. Takže aj znalci rôznych profesí nám pomáhajú v našej oblasti a naozaj myslím si, že je to vysoko odborný odbor alebo segment, alebo ako to nazvať.
Teraz jedna taká zákerná otázka. Nemôže mať potom klient pocit, že predtým, než si vôbec uzavrie nejaké poistenie, potrebujeme od neho strašne veľa informácií a že ho proste zahlcujeme s týmto a že potrebuje to konzultovať ešte s nejakým rizikovým inžinierom a že skrátka je toho strašne, strašne veľa.
Ja by som to skôr zhodnotila, že to má pomôcť klientovi a ja stále budem tvrdiť, že riziko inžinierstvo je u nás veľmi zle propagované, pretože osobne ho vnímam ako skôr taká pomoc a audit zadarmo, pretože naozaj ten riziko inžinier príde do tej prevádzky a presne povie klientovi, kde má problém, kde je naozaj tá nejaká časť prevádzky, ktorá môže spôsobiť to riziko alebo môže tam vzniknúť tá škoda a dá mu návod, ako sa chrániť, ako vlastne eliminovať ten potenciál škody, pretože poisťovňa môže síce zaplatiť nejakú škodu, ale nikdy nezaplatí tú stratu napríklad toho kontaktu s tým obchodným partnerom alebo stratu mena alebo proste, nedaj Bože, stratu na ľudských životoch a podobne. Takže naozaj treba vnímať to rizikové inžinierstvo alebo aj samotný ten úpis z hľadiska toho vyžadovania si tých informácií ako taký audit a taká pomocná ruka klientovi pri hľadaní tých rizikových častí a tých problematických častí, kde naozaj si musí dávať pozor a sám trošku eliminovať tie problémy. Takže neviem, takto to vnímam ja, Marek, skús niečo doplniť, že z tvojho pohľadu.
Ja s tým úplne súhlasím a možno by som len doplnil, že ten underwriting ako áno, je možno pre klientov nepríjemný v tom, že sa pýtame, ale my v tom chceme zotrvať a chceme byť konzervatívni, lebo veríme tomu, že takto by sa to malo robiť a v konečnom dôsledku je to na prospech klienta, lebo ten, ktorý je poctivý, stará sa o svoj majetok, chce robiť tú prevenciu, si kúpi to poistenie nakoniec výhodnejšie, ako keby sa ten underwriting nerobil.
Ale aj komplexnejšie, pretože my mu pomôžeme aj definovať tie nebezpečenstvá a naozaj potom mu navrhnúť, že teda viete, čo tu na vám hrozí toto, navrhli by sme vám toto riešenie poistné, tieto poistné nebezpečenstvá, lebo a klienti častokrát si neuvedomujú, že aj tieto rizika je možné poistiť a môžu naozaj tú ochranu mať takú komplexnejšiu, nielen čisto ten požiar, ktorý asi všetci vnímame ako základné poistenie, ale je veľa druhov poistenia, hlavne teraz tých moderných, ako je najprv napríklad cyber alebo DNO a podobne, ktoré naozaj môžu výrazne pomôcť určitým typom prevádzky pri rôznych typoch škôd, takže je to aj také know-how, vlastne prenášanie na klientov.
To určite. A prakticky ste to spomenuli aj vy, aj sme to spomínali v predchádzajúcich podcastoch, že existuje taký trend, alebo týmto smerom asi speje celé poisťovníctvo, že sa budeme sústreďovať skôr na tú prevenciu a na to, aby sme vedeli klientov chrániť už vopred, ešte predtým, než sa čokoľvek zle stane. Ako toto vnímate teda ešte vy?
Tak už sme asi povedali, že naozaj chceme byť tá pomocná ruka pre klienta, že vedieť mu poradiť v každej situácii a tým pádom by to mal aj ten klient prijať ako pomoc a nie ako nejakú šikanu zo strany poisťovne a využiť možno častejšie to naše know-how, pretože u nás to taký trend nie je, ja už som to viackrát spomínala možno aj v našich podcastoch, ale v zahraničí naozaj funguje, že keď klienti robia nejaké nové projekty alebo kupujú nové stroje, technológie, častokrát sa práve radia s tými poisťovňami, že prosím vás, pomôžte mi, ako najlepšie teda inovovať tú prevádzku, aké stroje kúpiť, pretože tá poisťovňa vie, že napríklad tento konkrétny stroj celosvetovo máva problémy, pretože ja neviem, nehodí sa do takéhoto typu prevádzky a my by sme vám doporučili pre tento váš konkrétny. Naozaj to vie poisťovňa poskytnúť, vie tomu klientovi pomôcť už v takýchto počiatočných investíciách eliminovať to riziko a potom už aj v tej samotnej prevádzke ho upozorniť na veci, ktoré on možno v tej svojej bežnej rutine tak nevníma, pretože keď v tom žije, už samozrejme nesleduje, že túto asi tento poriadok by mal byť trošku na inej úrovni, lebo áno, naozaj neporiadok v prevádzke je najčastejším zdrojom príčiny alebo teda zdrojom požiaru, pretože stačí iskra a už nám to tam ide, ale keď v tom žijete, nevnímate to. Keď tam príde tá tretia strana a povie vám, no viete čo, máte tu všetko OK, ale tieto palety, tieto krabice by tu nemali byť, pretože tu práve máte nabíjacú stanicu na elektrovozíky, tak má to maličký vlastne ten efekt finančný, ale veľmi veľkú ako tú úlohu ochrany, takže naozaj si myslím, že máme čo ponúknuť klientom a treba to tak aj využiť.
Marek, z tvojej praxe?
Určite môžem len súhlasiť, ako tých príkladov je veľa. Je to taká prevádzková slepota možno u klientov, že naozaj ten prínos tých ďalšieho páru očí výrazný spojený s tou odbornosťou, ktorú ten rizikový inžinier má. Takže neváhal by som to využiť. My sa snažíme potom pri tom úpise a berieme to ako jeden z faktorov, keď naozaj vidíme, že ten klient chce robiť s tým rizikom, počúva na odporúčanie, tak je to. Má to finančný dopad na tú ponuku. Proste môže byť tá ponuka priaznivejšia.
Dobre, tak na záver ešte navrhujem, aby sme naozaj zhrnuli také tie, ja neviem, tri základné body, na čo si v prvom rade dať pozor. Marek, chce sa ujať slova? Aby teda poisťovne plnili vtedy, keď chcem, keď to potrebujem.
Možno nepodceniť tú analýzu tých rizík, ujasniť si, že čo chcem poistiť, čo je také pre mňa najdôležitejšie ten scenár a potom dobre zadefinovať ten poistný program, teda tie kombinácie tých predmetov, rizík, výluk, krytí, limitov, spolúčasti, poistných sum, také tie technické záležitosti. Nájsť si určite kvalitného sprostredkovateľa, nebať sa nechať si poradiť rizikovým inžinierom, vypisovateľom.
Máš v talóne ešte nejaký zaujímavý príklad, ktorý by mohol teda našich poslucháčov zaujímať, alebo kde si to vedia presne ilustrovať, že na tomto príklade je naozaj vidieť, že poistili si to, čo si mali poistiť a poisťovňa nakoniec splnila, alebo práve naopak?
Môžem spomenúť takú oblasť, celkom sa venujeme poisteniu bytových domov a boli tam nejaké škody v posledných rokoch, možno ste to zachytili aj v médiách viacerí. Raz za pár mesiacov sa stane nejaký požiar a mali sme ten výbuch plynu na Mukačevskej v Prešove, veľmi tragická udalosť. Tam sme napríklad tiež poisťovali niektoré byty domácnosti, kde to poistenie zafungovalo ako málo z našej strany. My sme tam vlastne takmer okamžite poskytli poistné plnenie vo výške plnej poistnej sumy tej domácnosti. Možno keby ten klient to mal poistenie na vyššiu sumu, dostal by viac. To zase sa vraciame späť k tomu, že bola to možno staršia poistka, kde tá suma nebola adekvátna. Mali sme prípady niektorých požiarov, príčiny sú, ja neviem, zapálená sviečka v byte, alebo bolo, že prehriatá nabíjačka od notebooku, sa môže stať absolútne každému. A následok bol samozrejme rozsiahlý požiar daného bytu, boli zasiahnuté okolité byty. A potom tá voda pri hasení, keď prídu hasiči, tá spôsobí ďalšie škody. Tam to poistenie zafungovalo ako málo, my tam naozaj promptne reagujeme. Čiže je tam potom možný rýchly sanačný zásah. Sú na to kvalitné spoločnosti, ktoré vedia naozaj tie škody a tie priestory dostať do pôvodných stavov. Pokiaľ to nie je naozaj nejaká totálna škoda, že to treba zbúrať, tak vedia tie priestory vyčistiť, sanovať, vysušiť. Toto všetko vlastne prepláca naše poistenie. Bol prípad požiaru na Obrúžskej v Košiciach tesne pred Vianocami, kde vlastne nejaká rýchlemu zásahu. My sme tam reagovali doslova do pár hodín po vzniku škody, o ktorej sme sa dozvedeli z médií a vlastne rýchlo sme tam poskytli zálohy a asistenciu a podarilo sa vlastne ten dom dostať do takého stavu, že tie rodiny sme mohli na Vianoce vrátiť domov. Takže naozaj je potom veľmi pekné, keď to poistenie má aj taký priamy dopad na tie ľudské osudy a nás tak povzbudzuje a teší, keď to zafunguje ako má.
Renátka, ešte by si niečo doplnila?
Ja by som doplnila už len tie dve slova, ktoré tu niekoľkokrát zazneli. Treba naozaj stále myslieť na to neočakávané a náhle. Takže toto si musia klienti uvedomiť a myslím si, že potom bude tá spokojnosť na obidvoch stranách.
Tým by sme to teda mohli aj uzavrieť dnešné epizóde podcastu Colonnade Talks poisťovne Colonnade Insurance na konci. Moje meno je Viktória Košová a dnes sme sa s Renátou Doktoríkovou a Marekom Verešom bavili o tom, či je pravda, že poisťovne neplnia. Využite naše sociálne siete Facebook a LinkedIn Colonnade Insurance a hodnote túto epizódu lajkom alebo inou reakciou a zároveň nám v komentároch môžete nechať aj vaše postrehy, otázky a podnety pre ďalšie časti. Ak vás náš podcast zaujal, nezabudnite ani na ďalšiu časť. Novinky z oblasti poistenia s názvom Colonnade Talks prinášame vždy, každý druhý piatok. Tešíme sa na vás.
Pekný deň.
Pekný deň, majte sa.